Dorim ca să spunem un binevenit tuturor în scumpul nume al Domnului. Încă se împlinește ceea ce este scris în Geneza 8, în ultimul verset, cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și segeratul, frigul și pădura, vara și iarna, ziua și noaptea. Așa noi o vedem că și acest cuvânt încă se împlinește și acum. Noi avem o vară destul de frumoasă și caldă și ne va părea rău sau ne vom plânge când vine iar iarna. Dar simțiți-vă bine în prezența Domnului. Noi nu suntem dependenți de vremea, ci suntem dependenți de cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ascultăm, pe care o să iubim. Noi am venit și cu scopul ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Există multe lucruri pe care am putea ca să le spunem, în special și cu privire la niște vindecări. O soră din Liege, din Lüttich, din Belgia, a venit în birou și a mărturisit despre o vindecare minunată. Calcul bilar destul de mare și deodată când era ca să fie operată, n-a mai fost vizibil. Dumnezeu poate ca să facă totul într-un mod supranatural și totuși pe calea naturală. Într-un mod supranatural, fără ca oamenii să fie intervenit ceva. Domnul poate ca să o facă și în sfera pământească, trupească. Dumnezeu l-a făcut pe om și poate ca să și vindece pe om. Eu doresc ca să întreb cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Sunt prieteni care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru, atunci ridicați foarte scurt mâna voastră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiți bineveniți în mijlocul nostru. Noi, cu adevărat, suntem vizitați din toată Europa. Ne-au vizitat din Venezuela, din țările africanice sau africane, putem ca să cântăm împreună cu poetul, ei vin din est, ei vin din vest. Noi venim ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În sfera politică și religioasă se întâmplă multe lucruri. Eu nu doresc ca să folosesc prea mult timp pentru așa ceva. Timpul este prețios. Noi dorim ca să folosim acest timp ca să vestim cuvântul Domnului. Dar nu putem trece de lângă ceea ce se întâmplă în Europa Unită, în ultima împărăție, precum a văzut-o și Daniel în capitolul 2 și în capitolul 7 și precum ne este de asemenea descris în Apocalipsa, capitolul 13 și în capitolul 17. Dacă vedem întâmplându-se aceste lucruri, atunci noi cu adevărat putem ca să ne ridicăm capetele noastre și știm că sfârșitul este foarte aproape. Aici avem din Bruxelles clădirea aceasta cea mai importantă sau cea mai înaltă, unde se decid toate lucrurile, toate conciliile sunt ținute aici, aici sunt hotărâte legi cărora trebuie ca să se închine sau să se supună toată Europa și toată lumea. Și pe partea stângă al acestei clădiri vedem animalul și curva care călărește pe acest animal. Și curva prinde acest animal de coarne. Acest lucru ne reamintește de Apocalipsa 17, unde curva călărește pe acest animal și are hamur sau frâuri în mână. Animalul trebuie ca să asculte încotro este condus de această curvă. Aici este un preot din țara noastră vecină, din Olanda. Preotul acesta refuză ca să ia euroul în mână, fiindcă el spune este o lucrare romano-catolică care are loc acolo. Și el încă este un protestant din făcut din lemn vechi și el a inclus sau introdus în Europa, în emblema Europei, unde sunt cele 12 stele, el a mai făcut încă un semn și face ca și când ar fulgera în această emblemă. El spune, eu plătesc atâta timp cât este posibil cu credit card, euroul cu acest drapel nu îl iau în mână, fiindcă Biserica Romano-Catolică se bazează sau se referă la faptul că Apocalipsa 12 aici este scris în focus în penultima ediție. Textul din Apocalipsa 12 este tipărit complet cu tabloul acesta, că o femeie are o coroană cu 12 stele, Apocalipsa 12, o femeie încoronată cu o coroană de 12 stele, și acest preot spune așa ceva nu este corect dacă Biserica Catolică pretinde acest semn pentru scopurile proprii și a hotărât ca acest drapel să fie împodobit cu aceste 12 stele. Dar haidem ca să lăsăm acest lucru la o parte. Noi știm de la Sfânta Scriptură că Apocalipsa 12 nu se referă la Europa, ci se referă cu adevărat la Biserica Nouă Testamentală, care este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Și precum ne-a fost și citit din cuvântul din Efesen, noi să fim bazați pe fundamentul puternic și nume pe învățătura apostolilor. Apocalipsa 17 este o altă treabă, este un lucru lumesc. Din acest motiv și toți oamenii, toți împărații pământului își vor găsi drumul spre Roma. Noi vedem după aceea încotro merg toate drumurile. Am un articol, un mare număr de articole, chiar și articolul că doi președinți au tratat cu conducerea USA, Statele Unite, că Saddam este plecat. Ei au tratat cu Gaddafi din Libia că acest atac nu are voie ca să aibă loc mai repede, până când este totul făcut. Berlusconi era și el de față și altcineva, un alt prieten de-a lui era prezent. Politica se face în fel și chip, noi cu toții suntem cumva minți sau duși după lumină, cum se spune pe germană. Ce mă întristează mai mult este ceea ce se întâmplă în Israel. Joia m-a vizitat cineva din Ierusalim. Aici avem și ziarul din Israel cu titlul Învățătura între Sfântei Treimi și credincioșii iudei în Yeshua. Yeshua este lucru cam ciuntat, în mod normal ar trebui ca să fie Yahshua. Yahweh Salvatorul. Toți iudeii care sunt în bisericile iudeice, toate bisericile mesianice, conducătorii lor trebuiau ca să semneze că ei acceptă învățătura Sfântei Treimi. Așa ceva trebuie ca să vă închipuiți odată. Iudeii creștini, iudeii creștini cu semnul întrebării, semnează că ei cred în trei persoane și cine nu a subliniat sau nu a izbăit a fost șters din lista aceasta și nu mai aparține acestei asociații sau uniuni. Dar mulțumire lui Dumnezeu că mai există unii care n-au semnat și au refuzat. Toți cunosc aceste cărți, aceste anuare care sunt din Ierusalim. Acest bărbat renumit mondial a scris acest lucru. Nu există altul care este comparabil cu el cu privire la trecutul, prezentul, cu viitorul. Toți au unele probleme. Eu am scris acest lucru unui om din Statele Unite. El vorbește despre profeții. I-am scris, ție îți merge cum ne merge tuturor, despre trecut știm ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în prezent, știm cât de cât ceva și cu ce privește viitorul găsim cu toții. Pentru noi, timpul răspămăcirilor a trecut, fiindcă Dumnezeu ne-a descoperit importanța cuvântului său. Dar vedeți ce scrie un iudeu care trimite publicațiile lui Nai în toate țările lumii. În Geneza 1, 2, eu citesc: Pământul era pustiu și gol peste fața Domnului. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și acesta este Duhul lui Mesia, cum este scris în Isaia 11, 2, și se odihnește asupra lui Duhul Domnului. Cu Mesia este numit în următorul loc. La începutul lumii, unsul a fost născut. La începutul facerii lumii a fost născut unsul. Acest lucru s-a întâmplat atunci când Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Acesta este unsul, este împăratul, este Mesia. O astfel de carte, dacă n-am fi civilizați, ar trebui ca să o punem într-un loc deosebit. Chiar și iudeii sunt orbi dacă Dumnezeu nu le deschide ochii. Fără descoperire nu este niciun fel de acces la Dumnezeu și tainele Lui. Noi suntem mulțumitori, fiindcă noi trăim într-un timp sau în timpul când nu sunt preluate niște răstămăciri care sunt scrise undeva oarecare. Doresc ca să citesc ceva din catehismul acesta. Este scris aici, sunt date și anul când și ce a fost hotărât și uneltit formula trinitară. Conciliul de la Nicea, după aceea cel din Constantinopol, ei au formulat, au reformulat după aceea. Dacă vedeți pagina aceasta, primul în 325 este o o mărturisire sau un crez scurt și în anul 381 este un crez mai lung, lumină din lume, lumină Dumnezeu din Dumnezeu și așa mai departe. Dar mai este spus aici că Biserica Romano-Catolică crede. Da, are acest drept. Are acest drept. Eu doresc ca să spun acest lucru foarte, foarte cinstit, indiferent ce om, fie indiferent de ce rasă sau națiune sunt, pot să creadă ce doresc ca să creadă. Dacă Dumnezeu nu îi oprește, atunci nici noi nu îi putem opri. Noi protestăm doar ca niște lucruri care sunt nebiblice să fie îmbrăcate într-un fel biblic și totuși rămân nebiblic de la început până la sfârșit. În special cu învățătura Dumnezeirii. Trebuie ca să vă începuiți că 4.000 de ani de la Adam au trecut când niciun om nu a vorbit despre un tată în cer sau despre un fiu în cer sau așa mai departe, ci întotdeauna Domnul Dumnezeu de peste 6.000 de ori. După aceea Dumnezeu a făcut un pod. El singur a făcut acest pod de legătură. El s-a preocupat de noi, a făcut un început nou în Iisus Hristos, singurul Său Fiu născut, ca să ne readucă înapoi în fierea. Aceasta este o istorie de mântuire, nu o teorie sau o teologie oarecare. Noi mulțumim lui Dumnezeu că El s-a preocupat de noi. Noi nu suntem supărați de niciun fel de om. Fiecare poate ca să creadă ce vrea, dar noi ne permitem ca să credem doar ceea ce este scris în Sfânta Scriptură și cum este scris în Sfânta Scriptură. Toate răstămăcirile omenești, noi le refuzăm. Categoric, refuzăm totul categoric. Dorim ca să mai subliniem că noi nu mai trăim în timpul răstălmăcirilor, ci noi trăim în timpul în care Dumnezeu a trimis o slujbă profetică ca să descopere toată Scriptura de la Geneza 1 până Apocalipsa 22. Astfel încât noi să putem înțelege și să privim în taina lui Dumnezeu, în hotărârea tainică a lui Dumnezeu pe care a hotărât-o înainte întemeierii lumii și o aduce la împlinire. Voi cu toții știți, dacă am fost în atâtea lumi și am văzut și am trăit și am vorbit cu reprezentanții acestor religii, atunci am înțeles cât de sfânt este pentru oamenii respectivi practica lor. Cine se atinge de vaca în hinduism, se atinge de lucrul cel mai sfânt al lor. Acolo, în Bombay, într-o intersecție mare, vaca poate ca să fie culcată acolo, în mijlocul intersecției, niciun polițist nu o va se va atinge de ea. Și cine se scoală direct de dimineață, în toată India, poate ca să vadă ceva deosebit ce fac niște bărbații care sunt foarte dedicați și dis de dimineață doresc ca să se dedice ziului lor. atunci balega vintei este deja arsă, mâna este pusă în cenușă și cenușa este pusă pe toată fruntea și atunci acel bărbat este dedicat pentru toată ziua. Aceasta este credința lui. Și dacă cere cineva în Bombay cu cineva în clasa întâi, acela știe ce se face la lucruri și situații deosebite. Pancia am putea ca să o traducem și în limba germană sau română. Acolo sunt amestecate cinci lucruri. Când are loc o nuntă, acolo fachirul pregătește această pancia, această amestecătură și niște oameni aleși sunt unși pe frunte cu această pancia. Și unul dintre aceste cinci lucruri este și balega vitei. Dar cu privire la toate religiile, cine merge la templu de aur, trebuie ca să se descalze, trebuie să spele picioarele acolo, pentru religia Sikh este ceva sfânt. Cine se atinge de învățătura Sfântei Treimi? Se atinge de lucrul cel mai sfânt ale Bisericii Romano-Catolice. Noi trebuie ca să știm acest lucru foarte clar. Pentru Biserica Romano-Catolică, dogma ei este lucrul cel mai sfânt, cel mai important. Și cine se atinge de această dogmă, acela este și el atins. Altfel nu merge. Noi înțelegem pe toți oamenii, dar cum spune fratele Kupfer, eu mi-am amintit-o bine, el spune fratele Frank, noi îi înțelegem pe toți, dar nimeni nu ne înțelege pe noi. Acesta este necazul cel mare. Noi avem înțelegere și pentru faptul că niște oameni penticostali, cu adevărat, sunt una cu învățătura trinitară, cum nu s-a întâmplat niciodată de acum în urmă cu 100 de ani. Chiar penticostalii, chiar și alte biserici religioase învață această dogmă într-un mod deosebit în timpul acesta nostru prezent. Eu spun acest lucru cu un scop anume. Fratele Brenem a fost trimis de Dumnezeu. Toți penticostalii vor mărturisi acest lucru, toți aceia care au trăit în anii 40 și în anii 50, și chiar până în anii 60, trezirea aceasta minunată. Ei o vor mărturisi. Poți vorbi cu Harold Roberts, Osborne, Hicks și așa mai departe. Cu toți ei n-ar fi avut nicio slujbă, ci Dumnezeu l-a ales doar pe fratele Brenem ca ultima trezire de mântuire și de vindecare să fie dat prin el și să fie dat o victorie. El a primit aceasta din partea lui Dumnezeu, această slujbă. Nici Pavel, nici Petru au avut o slujbă asemănătoare. S-a repetat ceea ce s-a întâmplat și în slujba Domnului nostru. Fratele Brenem a avut vedenii. I-a fost arătat ce se va întâmpla, unde și cum se va întâmpla. Dacă n-aș fi trăit-o personal de atâtea ori, n-aș fi fost aici. Dar acum vine și punctul. Doar fiindcă fratele Brenem a refuzat învățătura trinitară, toți evangheliștii aceștia mari și toată mișcarea penticostală și-a luat dreptul ca să-l refuze pe el, să-l pună la o parte pe el și în fața poporului să trezească impresia și să o spună chiar, el este un bărbat mare al lui Dumnezeu, este un proroc, dar este un învățător fals, fiindcă el refuză învățătura trinitară. Frați și surori, dragi prieteni, noi vom vedea cum Sfânta Scriptură o clasifică această situație. Noi vom vedea că toți făcători de minuni cu adevărat vor fi una cu omul acesta fără de legi, atunci când Domnul îi va spune: plecați din preajna mea, voi făcători ai fără de legi. Noi trebuie ca să vedem că reuniunea aceasta are loc acum și toți aceia care beau din potirul Romei nu mai pot ca să vadă clar din punct de vedere duhovnicește. Nu pot, adică o apreciere dumnezească vine doar dacă primim cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu poate ca să ne-o descopere. Dacă repetă cineva lucruri ce au spus și alții, cu așa ceva nu putem face noi absolut nimic. În legătură cu acest gând, noi dorim ca să mai subliniem încă ceva. Ce har și îndurare este că noi cu adevărat am putut și vedem descoperirea lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Dacă citim în Isaia capitolul 8, dacă Domnul spune în Isaia 8:13, Isaia 8:13, ne este spus nouă tuturor: sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci El va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Nu doar iudeii atunci în trecut, toți se încurcă și ei vor ca să înțeleagă. Dar dacă noi am putea ca să înțelegem pe Dumnezeu și descoperirea Lui, atunci L-am fi adus pe nivelul nostru și tot cerul și cerurilor nu poate ca să te cuprindă pe tine, o Dumnezeule. El s-a descoperit în diferite moduri. Noi respectăm acest lucru așa cum a făcut-o și a spus-o El. Dacă citim în această legătură și Isaia 7, versetul acesta cunoscut, și nume Isaia 7, versetul 14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Ce înseamnă tămăcit, Dumnezeu este cu noi. Noi avem aici, vă va da un semn. Cu acest lucru mergem acum la Luca, capitolul 2. Luca, capitolul 2. Aici citim de la versetul 29. Luca 2, de la versetul 29. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel.
Israel.
Acum vine. Tatăl și mama lui, în limba germană este scris părinții lui, se mirau de lucrările sau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mamei lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Și acum vine, fiți atenți, și să fie un semn, un semn care va stârni împotrivire. Pentru unii este pus pentru ridicare, iar celorlalți pentru prăbușire. Pentru unii este stânca mântuirii, pentru ceilalți este stânca poticnirii. Cine o poate schimba? Petru scrie, ei se poticnesc în neascultarea lor față de cuvânt. Ei se poticnesc prin neascultarea lor față de acest cuvânt. În această legătură, dacă vorbim despre stâncă sau stâncă mântuirii, noi am citit-o ieri deja, de exemplu, dacă Biserica Mondială își permite Matei 16 să fie referit asupra unui grup anume de oameni. Noi citim locul cunoscut din Matei 16, versetul 15 și 16 și mai departe. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și acum vine versetul pe care noi dorim ca să-l scoatem în evidență. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Noi am controlat acest cuvânt și în 1 Corinteni 10, versetul 5. L-am văzut în 1 Petru 2, versetul 7 și versetul 8. Acolo este scris același cuvânt, stânca, așa cum a spus-o Domnul în Matei 16, pe această stâncă, nu pe Petros, care este piatra sau Petru, ci Petra, stânca, nu pe tine, Petru, căci tu ești Petros, sau Petru, sau Petrus, ci pe Petra, pe stânca, doresc ca să zidesc biserica mea. Iisus Hristos este stânca mântuirii, pe El este zidită biserica. Vrea să-mi spună mie cineva că oamenii din Roma sau indiferent unde o fi ei, în seminarele lor, nu cunosc atâtea limbă grecească ca să deosebească Petros de Petra? Dragii mei, este de neînțeles ce falsificări au loc cu cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este tălmăcit și funcționarea schimbată din contextul original este cuvântul scos și este tălmăcit și răstălmăcit fals și folosit altfel și nu fals. Dar acum ne întoarcem la tema sau la o întrebare de prima dată. De ce a trimis Dumnezeu un proroc. Tot trebuia ca să trimeată un proroc. Este simplu, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna a venit la un proroc.
Das war von Anfang an.
De la început a fost
das
așa. Cuvântul nu a venit la preoți. Aceștia au
das
stricat cuvântul. Cuvântul a venit întotdeauna la un proroc. Din acest motiv, Dumnezeu a vorbit părinților prin proroci. Până când cuvântul a devenit trup și a venit la noi, după aceea este scris în Testamentul Nou, nu doar în Matei 23, iată, eu vă trimit proroci și învățători,
ci
este scris și în 1 Corinteni, capitolul 12, 28, Dumnezeu a pus în biserică apostoli, proroci, învățători și așa mai departe. Tot astfel este scris în Efeseni, capitolul 4. Noi avem aici două lucruri pe care trebuie ca să le deosebim neapărat. Una sunt învățăturile bisericilor sau unei direcții de credință și cealaltă este învățătura biblică al Domnului nostru, așa cum este ea dată mai departe din partea apostolilor și ne este arătată în Testamentul Nou. Testamentul Nou este încheiat. Și aceste învățături ne sunt păstrate prin îndurarea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă trăim deja în timpul sfârșitului și Dumnezeu dorește și va trebui ca să readucă totul în situația originală, astfel încât rânduiala dumnezească să fie restituită, doar cine înțelege acest lucru și-o și crede, acela va vedea necesitatea unei slujbe de proroc, sau îi se va descoperi această necesitate. Pe de altă parte, toți am fi fericit cu ce se întâmplă, așa, la întâmplare. Dar Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său și îl și împline. Eu mă gândesc la două versete biblice, un verset din Testamentul Vechi și alt verset din Testamentul Nou, Daniel 12, versetul 4. Pecetuiește cartea până la timpul sfârșitului și, și versetul 9, doar în timpul de sfârșit. Haide, mai bine ar fi ca să o și citim, ca toți să știe că așa și este scris. Daniel 12, versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Eu n-am scris, nu eu am scris vremea sfârșitului în Biblie. Așa este scris aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Până la timpul sfârșitului sau la vremea sfârșitului să fie rămas totul pecetluit și ascuns. Atunci mulți vor citi și cunoștința va crește. Versetul 9 din același capitol 12. El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. După aceea citim și Apocalipsa 22, după ce totul a fost cunoscut, ne este spus că nu va mai fi pecetluit, sau să nu mai fie pecetluit. Apocalipsa 22, versetul 10. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Vremea este aproape. Din când în când, trebuie ca să o spunem, că pecetile sunt deschise cu adevărat. Noi trebuie ca să o repetăm de repetate ori, că din 17 până 24 martie 1963, Fratele Branham, după porunca Domnului, a vorbit despre aceste șapte peceți. Ele au fost descoperite, ceea ce a fost arătat mai înainte doar în poze sau în pilde a fost descoperit. Noi citim în prima pecete doar despre un călăreț pe un cal alb. În pecetea a doua despre un călăreț pe un cal negru. După aceea pe un cal roșu. După aceea la sfârșit acest călăreț călărește pe un cal cu o culoare amestecată și niciuna dintre culorile dinainte se poate cunoaște concret. Anticristul a început lupta lui într-un mod foarte evlavios. Pecețile se referă la perioada întreagă ale Bisericii Nou Testamentale, adică tot de cursul acestor 2000 de ani. Sistemul anticrist a ajuns acum în faza, în ultima fază. Nu este nici alb, nu este nici roșu, nimeni nu mai vorbește despre martir. Și când este arătat calul negru și iadul îl însoțea, despre acest lucru încă nu se mai prea vede totul. Totul este amestecat și niciun om nu poate vedea clar lucrul adevărat. A fost nevoie o poruncă, chemare și trimitere dumnezeiască ca ceea ce a făcut Anticristul în aceste patru faze, etape, să fie descoperit și arătat clar, astfel încât noi să putem privi această lucrare care este invizibilă pentru toți ceilalți. Doar dacă Dumnezeu le-o descoperă, ei o pot vedea. După aceea avem pecetea a cincea, fratele Branham a primit-o descoperit într-un mod deosebit că aceștia sunt iudei, sunt sufletele sub altar. Acest lucru nu se referă la Biserica Nouă Testamentală. Noi vedem în primele patru peceți era o viețitoare. În a cincea nu mai este, în a șasea nu mai este. Nu mai sunt făpturi vii acolo. Dumnezeu a hotărât acest lucru astfel încât nimeni să nu le-o fi văzut sau găsit. Nimeni n-ar fi avut o idee asemănătoare. Gândurile lui Dumnezeu care sunt ascunse în cuvânt sunt descoperite doar prin Duhul lui Dumnezeu, căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile cele mai adânci ale lui Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire minunată pe care ne-a trimis-o. Sufletele sub altar, acele 6 milioane care sunt sub altar, ei au fost omorâți, uciși, acum ei strigă după răzbunare, iudeii sub altar. Mezuza, cei mai mulți știu ce înseamnă această mezuza, este aproximativ atât de mare precum arăt eu acum la pixul meu. Această mezuza este de partea dreaptă la fiecare ușă al fiecărui iudei, în fiecare hotel, în fiecare din tot Israelul. Fie că oamenii cred sau nu cred. Și în această mezuza este cuvântul din Deuteronom 6. Ascult, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Acest crez este această confesiune, este în fiecare mesuză al fiecărui iudeu. Și ce folos a fost pentru iudei această mesuză cu acest crez că există un singur Dumnezeu, au fost pe afară, pe din afară a ușii. de partea dreaptă. Toți au văzut-o care ați fost în Israel. Și acum mergem și privim înapoi în timpul celui de-a doilea război mondial. Nazișii au știut unde au locuit iudeii. Nu, nu. Băștinașii au știut-o. Pretutindeni unde a venit SS-ul, unde au văzut acești ucigași Mesuza la partea dreaptă ale ușii, ale tocul, la tocul ușii.
Ja, die Brüder wissen besser Bescheid. Ich bin kein Schreiner. In jedem Fall wusste man genau, hier sind Juden. Da,
ei au știut, aici sunt iudei. Acolo unde este Mesuza, acolo sunt iudei. A fost foarte simplu. Nu mai trebuie ca să întreb prea mult. Așa era. Vă spun acest lucru aici cu o durere în inima mea. Dacă tatăl meu n-ar fi ascuns iudei, n-aș fi spus-o. Dar pentru ei n-a fost niciun folos, fiindcă ei n-au recunoscut ziua cercetării a lui Dumnezeu. Și Domnul a plâns asupra Ierusalimului. Nu este niciun folos pentru biserica de astăzi, dacă eu se referă la cuvântul lui Dumnezeu, la diferite crezuri și mai trebuie, și are scris pe primul plan, noi am fost în Orléans, în Franța, am fost în România și am fost și în Iugoslavia. Ce să vă spun, în Iugoslavia, în biserica cea mai veche, în biserica pentecostală cea mai veche, acolo a putut ca să spună acest bărbat, în urmă cu 60 de ani a avut loc aici, s-a început o trezire aici și noi dorim ca să continuăm trezirea aceasta. Și când am privit asupra crezului lor, direct în primul pasus este scris, credem într-un singur Dumnezeu, în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
Oamenii
au crezul direct în față, dar nu este niciun folos pentru ei dacă noi nu recunoaștem ziua cercetării îndurătoare a lui Dumnezeu. Dacă privim la această mișcare pentecostală, a fost un timp minunat. Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat, dar nu ca noi să mergem mai departe pe cărările noastre, ci noi să fim readuși înapoi pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate ca să binecuvinteze cuvântul lui doar dacă umblăm pe căile lui. Abia atunci suntem în voia lui. Crezuri și confesiuni putem ca să le avem și pe frunte, putem ca să o scriem pe prima pagină undeva. Sunt fără folos. Acum avem deja următorul punct. Doar acela care primește har din partea lui Dumnezeu poate ca să se supună sub mâna puternică a lui Dumnezeu, poate ca să se supună, poate ca să iese în ceea ce este și ceea ce a pregătit Dumnezeu să o și primească. În această legătură poate este adecvat ca să citim și cuvântul din timp, astfel încât toți să știe că așa și este scris. Tit, capitolul 2, de la versetul 11, Tit, capitolul 2, de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. După aceea nu mai este scris toți pentru toți, ci este adresat doar credincioșilor. Și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu oftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vă veți mira, dar legătura este de fiecare dată cu revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. În versetul 13 este scris, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos.
Christus Jesus warten. Jetzt kommt,
și acum vine versetul ce s-a întâmplat pentru noi. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să curățească un noroc care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Nu doar mântuire, eliberare în legătură cu iertare, har și mântuire, ci ca să ne facă popor al lui Dumnezeu, un popor sfânt, proprietatea lui, prin, răscumpărat prin sângele mielului, dedicat lui Dumnezeu pentru timp și veșnicie. Dacă noi mergem după aceea la Timotei, frați și surori, dragi prieteni, atunci noi vedem ce preț sau ce accent a pus acest bărbat pe învățătura aceasta. Din acest motiv punem și noi un accent pe învățătura curată biblică. Noi știm că orice răstămăcire falsă omenească, totul ce nu este în concordanță cu originalul, este o falsificare. Poate ca să fie asemănătoare cu corectul, adevăratul, rămâne totuși o falsificare. Pavel scrie conlocuitorului său Timotei în 1 Timotei 1, versetul 3. Cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură.
Keine fremden Lehren vorzutragen.
Capitolul 2.
În capitolul 2
noi putem citi versetul 7. Aici Pavel scrie despre Evanghelia și despre chemarea și trimiterea aceasta. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus și eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Deci, nu doar învățat, ci hotărât din partea lui Dumnezeu pentru învățător. Domnul nostru spune în Matei 23, pe scaunul lui Moise șed cărturarii și farizei, pe scaunul lui Petru, pe al lui Pavel și astăzi, ca să o spunem mai clar, pe scaunul lui Brenem. S-au așezat mulți. Și ce fac ei acolo? Ei iau niște citate, le scot din context, își fac un mesaj propriu, o direcție de credință și folosesc de repetate ori prorocul a zis. Eu spun aici în acest loc, dacă fiecare predică pe care a predicat-o fratele Brenem ar fi lăsat așa cum a fost ea, fără ca citatele să fie luate din toate predicile și să fie scoase din context și să fie înșirate cumva un citat sub celălalt, atunci totul ar fi fost corect în cadrul mesajului timpului de sfârșit. Necazul a început că anumiți frați au avut tendința să aibă sau să prezinte niște învățături deosebite, au căutat atâta timp până când au găsit citatele necesare, pe unele le-au îndoit un pic, pe altele le-au rupt de tot și le-au încadrat în conceptul propriu. Noi așa ceva n-am făcut și nu vom face așa ceva. Noi n-am făcut așa ceva cu Cuvântul lui Dumnezeu, n-am făcut-o cu Testamentul Vechi, n-am făcut-o cu Testamentul Nou, precum Pavel sau Petru scrie despre Pavel în 2 Petru 3
cuvintele
lui Pavel au fost răstămăcite fals. Încă o dată vă spun, noi nu răstălmăcim, fiindcă noi cunoaștem importanța cuvântului. Noi, cu adevărat, am mers din Testamentul Vechi în Testamentul Nou și din nou înapoi și de la Evanghelii la Faptele Apostolilor, ca noi să știm cum au crezut și au vestit frații noștri la început sub conducerea Duhului Sfânt și au înțeles corect cuvintele Domnului nostru. Să știți că în fiecare răstălmăcire este dușmanul ca să distrugă originalul, ca să ne tragă la o parte de la original și oamenii să creadă răstălmăcirea. În 1 Timotei 4 ne este dat o avertizare care ne trece prin măduva oaselor, fiindcă se referă direct la timpul sfârșitului în care am ajuns noi și acum. 1 Timotei 4, de la versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Acum am aștepta că acest lucru să se întâmple pretutindeni, doar în acel loc unde ne aflăm să nu se întâmple. Noi am reamintit-o deseori că în timpul mesajului timpului de sfârșit s-a întâmplat acest lucru deseori. Acolo multe lucruri au venit și au plecat. Sunt lucruri de neînțeles și de fiecare dată vin răstămăciri noi. Mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă nouă ne este de ajuns ca să credem cuvântul lui veșnic valabil, mulțumim lui Dumnezeu fiindcă El ne l-a descoperit și noi avem respect față de acest cuvânt, fiindcă cuvântul nu îl putem despărți de Dumnezeu și Dumnezeu nu putem despărți de cuvântul Său. Dar după aceea ne este scris că ne este spus că oamenii sunt evlavioși și tot ce vor spune ei și ce să facă unii și alții. Dar după aceea urmează și versetul 6 în 1 Timotei 4. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor a lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum.
Du dir zur Richtschnur genommen hast. Eine Richtschnur ist
un îndreptar este acolo ca să te iei după acesta. Pentru acest scop a și fost dat. Noi vedem că Pavel scrie conlucrătorului său și i-a arătat foarte clar, dar și lăudat, hai să spunem așa, că el nu a primit doar învățătura sănătoasă, ci o și dă în același mod corect mai departe, așa cum i-a fost și încredințată. După aceea avem un cuvânt în Timotei, 2 Timotei, noi am citit și am privit acest cuvânt deseori, că la sfârșitul zilelor se vor arăta unii oameni și vor avea învățători după poftele lor. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și și se vor îndrepta spre istorisire închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește bine slujba. Cu vestirea Evangheliei ești refuzat. Nu ești recunoscut. O spun încă o dată ca să vă mai arăt, să vă spun încă o dată, fratele Branham, un bărbat cu o slujbă supranaturală pe care a avut-o, am văzut nu de mult ediția Biruința Crucii, care a fost editată în Hamburg ani de zile. Acolo sunt întâlnirile din 1955 din Zürich. Noi am putea ca să o punem în afișier la intrare. Atunci nimeni nu a visat că 20 sau 25.000 de oameni vor fi adunați undeva ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Atunci mișcarea pentecostală a fost cea mai mică existentă.
Niemand so gut hatte eine eigene Versammlung, das heißt ein eigenes Lokal, kleine Gemeinschaft.
A fost o biserică mică, fără un local propriu. Dar Dumnezeu a luat pe acest bărbat și l-a binecuvântat într-un mod deosebit. Și iată, doar fiindcă el nu a vrut ca să nu a putut ca să fie de acord cu învățătura lor, și totuși ei l-au invitat ca să vină masele, și după ce a plecat el, oamenii au fost informați, este un bărbat mare al lui Dumnezeu, unul și-a permis ca să spună, dar învățătura lui este o travă. Să vă închipuiți așa ceva, doar fiindcă ei țineau atât de mult de învățătura și de botezul trinitar. Și țin de acestea până în ziua de astăzi, astfel rădăcinile lor sunt în Roma, una este mama și celelalte sunt cu adevărat fiicele mamei, așa cum ne este arătat în Apocalipsa 17. Dar spuneți acest lucru oamenilor care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Spuneți acest lucru oamenilor care vorbesc în alte limbi. Ei spun, eu am dovada că sunt în regulă cu Dumnezeu, eu vorbesc în alte limbi. Dacă am citit aici în jurnalul acesta, la ora actuală, 320 de milioane de catolici romani vorbesc în alte limbi. 320 de milioane de romano-catolici vorbesc în alte limbi și fac mai departe ce au făcut până atunci. Mama lui Dumnezeu este Maria și tot felul și mulți sfinți sunt acolo cără la sentină și ei vorbesc în alte limbi. Și sus este un articol mare și ei au vorbit cu culimbi de foc. Totul va fi asemănător dacă ar fi cu putință chiar și cei aleși să fie conduși în pierzare sau conduși în eroare. Dar mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă în ultimul moment Dumnezeu ne-a dăruit o claritate, El personal ne-a dăruit-o, ca noi să vedem ceea ce se întâmplă acum în timpul nostru prezent. Deci, avertizarea, noi am închis-o în inimile noastre, oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr. Vorbiți odată cu oamenii. Ei nici nu vor ca să asculte. Ei nu sunt pregătiți ca să vă asculte. Și dacă ei folosesc argumentul, cuvintele lui Iisus sunt mai importante decât cuvintele apostolilor. Trebuie ca să cuprindeți odată ce fel de lucruri au fost deja spuse. Răspunsul meu este, cuvintele și învățătura apostolilor sunt cuvintele și învățătura lui Iisus Hristos, Domnului nostru.
keinen Widerspruch.
Nu există nici un o contradicție în Sfânta Scriptură. Noi am putea ca să ne supărăm, fiindcă cu poporul lui Dumnezeu în toate bisericile sunt ținute ca niște temnițe, ca niște închisori. Domnul a venit ca să elibereze prinții din închisori. El a luat prizonier această închisoare. Fie că este un pastor sau predicator și totuși ei sunt niște șefi într-o închisitoare, într-o închisoare. Ei doresc ca toți oamenii să rămână în închisoarea lor. Dar Dumnezeu spune, voi, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă și nu vă atingeți de nimica necurat.
Dacă noi am recunoscut
ziua cercetării lui Dumnezeu și timpul Harului, atunci, dacă n-am recunoscut acestea, rămânem în starea în care am fost și până atunci. Este ca și când a fost situația în Testamentul Vechi, când a fost anul jubilar și trâmbița a răsunat, și toți aceia care au fost împovrați și legați și închiși undeva și ținuți în sclavie, cine n-a vrut ca să plece, acela trebuia ca să vină în templu și să pună urechea acolo la tocul ușii, fiindcă n-a vrut ca să asculte, astfel încât i-a fost să fie găurită urechea, și el pentru toată viața lor trebuia ca să rămână acolo unde era. Anul jubilar a fost venit, trâmbița a răsunat și fiecare putea ca să fie liber. Dragi frați și surori, când Domnul nostru a zis că el a venit ca să vestească acest an plăcut jubilar al Domnului. Acest an plăcut este anul jubilar. Și Domnul a vestit libertatea, ieșiți din sclavie, ieșiți afară și intrați în libertatea lui Dumnezeu. Bineînțeles, doar aceia vor asculta care cred și primesc ceea ce a descoperit Duhul din cuvânt. Timpul este destul de avansat, dar totuși doresc ca să mai spun ceva. În legătură cu Antichristul, chemarea afară, o vedem toată importanța chemării afară. Trebuie ca să mai recitim versetele biblice, dar le vom citi abia mâine. Dumnezeu a cuprins aceste lucruri, chiar dacă ele sunt scrise în diferite capitole. Dar când sosește momentul potrivit, Duhul lui Dumnezeu descoperă tot contextul. Poate două versete din 2 Tesaloniceni 2. Să nu vă trezesc niște speranțe și voi să după aceea să nu puteți dormi, ci noi din Sfânta Scriptură să putem vedea clar că ziua Domnului este în legătură cu descoperirea Fiului pierzării și omului fără de lege. Ascultați foarte corect și citiți corect ce este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați în vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Ca să o spun deja de acum, înainte ca să vină ziua Domnului, Dumnezeu a vrut ca să trimeată un proroc. Din acest motiv, apostolul scrie, dacă cineva vă spune că ziua Domnului ar fi și venit, nu, nu, ziua aceasta încă n-a venit. El va veni abia după ce omul pierzării se va descoperi.
Și
după ce Dumnezeu a dăruit această slujbă profetică și după ce noi am înțeles lucrarea aceasta anticristă. Dar începând cu versetul 3 este scris mai departe, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Protrivnicul care se înaltă mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de încinare. Noi acum nu dorim ca să intrăm mai în detalii. Dragi frați și surori, Dumnezeu în ziua mântuirii El ne-a ajutat. Asupra noastră se odihnește o răspundere mare. Puțin de pe acest pământ știu ce este făgăduit din partea lui Dumnezeu. Puțin iau parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Noi putem ca să susținem că noi trăim la sfârșitul timpului de har și am primit har din partea lui Dumnezeu. Făgăduința care a fost dată, am primit-o și am primit și slujba pe care a dăruit-o Dumnezeu ca să profităm de ea. Frați și surori, dacă Dumnezeu ne-a dăruit atâta har, atunci nu doar începutul, și chiar și sfârșitul trebuie ca să fie bun. În această legătură doresc ca să citesc încă un verset din Iuda. Este doar o scrisoare, un capitol. Aici este scris în versetul 3, în Iuda 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu aceste, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și acum vine deja acest lucru, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, ca schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgătuiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Dar după aceea vine, de fapt, ceea ce este important sau ar trebui ca să fie important pentru noi. Și numai versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Dragii mei, să nu credem este ceva mortal. Dumnezeu nu poate face altceva decât să se retragă și doar din Dumnezeu vine viața. Dacă Duhul lui Dumnezeu se retrage, vine moartea. Când Domnul l-a făcut pe om și i-a insuflat Duhul și omul a devenit o viață vie, tot astfel și omul când dă ultima răsuflare și viața iasă din el, tot astfel este, îi pleacă pleacă viața lui Dumnezeu din nou, noi, dacă Duhul lui Dumnezeu se retrage. Atunci rămâne doar o formă externă, exterioară, și nimeni nu-i folosește această formă. Poporul Israel a fost condus de Domnul, dar este scris, dar ei n-au recunoscut căile mele. Ce folos a fost dacă Domnul îi conduce și este scris că ei au rămas în necredință și n-au vrut ca să-L creadă pe Dumnezeu, doar cărarea credinței este sigură și de neatins pentru dușman, și anume până la țintă. Ieșirea afară a fost ușoară, dar după aceea au venit cercetările și ispitele și s-a decis dacă oamenii israeliți au rezistat, au biruit în aceste ispite sau au fost biruite de ispite. Decizia noastră este clară. Noi dorim ca să luptăm pentru credința cea dintâi, pentru învățătura, pentru botezul, așa cum a fost la început și a fost rânduit și hotărât de Dumnezeu pentru biserică. Pentru acest lucru dorim ca să trăim și dacă este necesar, și să și murim, ca să fim cu Domnul, să nu-L tăgăduim pe El, să nu cădem în necredință, ci până la sfârșit să credem așa cum spune Scriptura. Dumnezeu va privi credința noastră, va merge cu noi, până când noi vom vedea împlinit ceea ce am crezut. Haidem ca să cuprindem ce a fost spus astăzi aici, sau am vrut ca să spunem astăzi. Dumnezeu are o biserică pe acest pământ, biserica celor întâi născuți, care este temelia adevărului. În biserică nu are loc niciun fel de necredință și neadevăr, ci doar Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu își are locul în această biserică. Doar ce este scris în Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, vedem religiile, lumești, creștinismul cu direcțiile proprii, dar Dumnezeu cunoaște o singură direcție. Poarta și calea sunt înguste și strâmte și puține sunt care le găsesc și care intră, care merg pe această cale. Noi să coborâm de pe calea noastră largă și să venim la un singur Domn, la o singură credință, la un singur botez, o învățătură cum a fost la început. Tot a luat veci să punem la o parte, să-L dăm afară, să nu mai placem oamenilor, ci să placem lui Dumnezeu, cum scrie Pavel în Galateni 1, versetul 10, caut eu oare în clipa aceasta să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Eu știu, dragi prieteni, că este greu. Eu cunosc calea care este în urma mea, cât bagiocoră trebuiam ca să rezist eu și ce trebuie ca să vină peste un om pe care Dumnezeu îl folosește ca să poartă și să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost situația cu toți prorocii. Ei n-au fost prigoniți sau omorâți fiindcă au fost niște tâlhari. Nu, fiindcă au fost purtătorii cuvântului lui Dumnezeu. Și omenirea nu a vrut ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ei au vrut ca să sărbătorească sabatul, să aibă niște adunări acolo. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu, ei n-au recunoscut-o. Doar cui Dumnezeu i-a dăruit har în ziua îndurării va recunoaște și va accepta ceea ce face Dumnezeu. Vă rog frumos, nu căutați un respect sau recunoaștere la oameni, ci doar la Dumnezeu. Aceasta vine doar de la Dumnezeu dacă noi primim ceea ce a făgăduit El în cuvântul Lui și ceea ce a făcut El conform făgăduințelor sale acum în timpul prezent. Noi putem avea parte de aceste lucruri. Dumnezeu să ne dăruiască un cuprins prin harul Său, astfel încât noi, pe de o parte, să vedem unirea cu această politică și unirea religioasă, noi să înțelegem că Vaticanul cu 172 de țări are legături diplomatice, există în total 184 de țări, sunt niște republici mici, neimportante. Toate canalele politice de tot pământul pot fi folosite. Și dacă noi ascultăm că un Peres, ieri o săptămână în urmă, a spus în Ierusalim, Ierusalimul să fie declarat capitala lumii și Kofi Annan să fie președintele și iudeii să aleagă pe reprezentantul lor, arabii să aleagă reprezentantul lor. Și acest lucru îl spune un iudeu, Peres. Toți îl cunoașteți, cine cunoașteți un pic de politică, cine este acest Peres. Toți trebuie ca să se supună, toți trebuie ca să vorbească aceeași limbă, pretutindeni sunt niște diplomați școlarizați în aceleași școli și totul este adus în mâna globală sau în mâna globalizării. Și dacă citești în aceste extrasuri din internet, Hristos este piatra de colț ale Europei. Negru pe alb, Hristos este declarată ca piatra de colț ale Europei. Hristos este piatra de colț ale bisericii, nu ale Europei. Europa este o clădire politică cu un conținut religios, dar biserica este clădirea lui Dumnezeu, este biserica lui Dumnezeu cu conținutul dumnezeiesc. Dragii mei, dar noi vedem cum totul trebuie ca să devină. Pe de o parte, o unire, toată lumea, toată religiile, toți au parte. Și o ceată mică, unită sub Iisus Hristos, capul lor, capul bisericii. Luați totul în serios, primiți totul, permiteți ca să vi se spună, la Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, nu putem face absolut nimic cu diplomație. Dumnezeu întotdeauna a vorbit clar și pe înțelesul tuturora. Și în zilele noastre, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Căci doar aceștia vor asculta ceea ce spune Dumnezeu acum. Ei vor aparține grupului învingător, care au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Dumnezeu să facă o unitate și să ne dăruiască o descoperire totală ale cuvântului Său și ale planului Său. O descoperire nu poate ca să fie dată mai departe, ci descoperirea o primim doar din părtășia cu Dumnezeu. Cum a primit-o Petru, așa trebuie ca să o primim și noi. Nu trup și sânge ți-a descoperit-o, ci Tatăl meu care este în ceruri. Încă o întrebare. Câți au dorința în inimile lor ca să primească descoperite aceste lucruri importante de Dumnezeu? Spuneți amin, amin. Așa este. Dacă noi am primit descoperire de Dumnezeu, atunci nici porțile iadului ne vor învinge, fiindcă noi stăm de partea aceluia care a învins iadul, moartea și satana. Noi stăm de partea lui Dumnezeu și suntem victorioși și biruitori prin victoria de pe Golgota. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și minunat. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm împreună corusul Așa cum sunt. În timp ce noi ținem capetele aplecate și ne rugăm liniștiți în fața lui Dumnezeu, eu doresc ca să întreb dacă sunt unii aici în mijlocul nostru, în special aceia care n-au ascultat până acum o astfel de vestire și care nu o înțeleg încă bine. Dacă ei doresc ca Dumnezeu să le-o descopere mai bine, noi dorim ca să ne rugăm unii pentru ceilalți. Dumnezeu ascultă rugăciuni și adresat tuturor acelora care doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului, și numai aceia care încă nu și-au dedicat conștient viața lor lui Dumnezeu, care încă nu sunt siguri că au primit mântuirea lui Dumnezeu, care n-au trăit acestea. Noi dorim ca să ne rugăm și pentru voi și cu voi și toți aceia care au niște necazuri, indiferent de ce natură, fiindcă indiferent este o legătură oarecare sau un necaz oarecare pe care voi nu o puteți trata sau o puteți controla sau o puteți învinge. Noi astăzi dorim ca să ne punem încrederea noastră totală în Domnul care a vorbit. Acest lucru este valabil și astăzi. Mie mi este dată toată puterea în cer și pe pământ. Domnul însuși a zis, iată, eu am fost mort și eu trăiesc în vecii vecilor și am cheile morții și ale locuinței morților. El a învins, El este biruitorul de pe Golgota. Prin credință, victoria Lui a devenit victoria noastră, eliberarea pe care a înfăptuit-o El este a noastră, vindecarea pe care a înfăptuit-o El este a noastră. El a devenit pentru noi totul, El a devenit păcatul pentru noi, astfel încât noi prin El să fim eliberați total și să primim harul dumnezeiesc și să primim chiar și viața veșnică. Totul s-a întâmplat când El a spus, s-a isprăvit. Sângele mielului lui Dumnezeu a curs pentru noi, viața Lui a fost dată nouă, viața Lui se reîntoarce asupra noastră, care am fost eliberați prin sângele Lui. Toți aceia care doresc ca să o primească pe Domnul și pentru voi dorim ca să ne rugăm. Sunt mulți aici, Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze. Pretutindeni sunt mâini ridicate. Domnul Dumnezeu vă cunoaște pe toți. El vede mâinile voastre, vede și inimile voastre. Este scris în Marcu 16, la sfârșit, și Domnul a lucrat împreună cu ei și a dovedit cuvântul Lui prin semne și minuni care i-au urmat. Domnul credincios să fie astăzi cu noi, să fie în mijlocul nostru, să lucreze în mijlocul nostru, să provoace o credință mare prin predică. Noi nu privim asupra noastră, nu privim la alții, ci noi vedem la Domnul care a zis, s-a isprăvit. Și noi primim totul de la El, totul ce ne-a dăruit El, o primim prin harul Lui. Cântăm încă o dată corusul și după aceea ne vom ruga. Haidem ca să ne rugăm împreună. Cine dorește poate ca să-și ridice și mâinile. Iubitul Domn, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, noi încă trăim în zilele legământului celui nou, în zilele când Tu îți dovedești cuvântul Tău, Tu salvezi, Tu vindeci, eliberezi și binecuvintezi și te descoperi. Dăruiește descoperirea cuvântului Tău. Prin Duhul Tău, fii Tu învățătorul nostru, îngerea Duhului Celui Sfânt să se odihnească asupra nouă.